Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Gimana ya, gue mau bahas soal relative valuations. Dan itu menarik banget karena somehow banyak banget yang sekarang menggunakan relative valuations karena kok lagi naik dan akhirnya mereka menggunakan perbandingan gitu, analisa perbandingan. Even ada beberapa orang juga melakukan analisa perbandingan untuk perusahaan tech startup gitu. Contohnya gimana ya, kayak relative valuations basicnya gini sih. Relative valuations itu gak cuma sekedar PE ratio dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau price to sales, PBV dan segala macam. Tapi bisa banyak hal yang bisa dibandingkan. Misalkan jumlah user per RPU gitu. Jumlah user per RPU itu bisa menganalisa perusahaan itu mana yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih murah dengan valuasi sekarang, dan itu bisa digunakan juga gitu. Nah, pertanyaannya apakah relative valuation itu bisa bekerja? Menurut gua jawabannya adalah ya dan tidak. Ya dalam jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dalam jangka pendek, kalau misalkan semuanya dalam trend up, itu bakalan naik gitu. Semuanya bakalan naik. Gua sendiri, gua waktu pas mau masuk ke call, gua membandingkan dengan gua waktu itu gua tahu gua punya conviction terhadap call, dan karena conviction ini based on dividend yield, gua nggak bisa masuk banyak. Gua cuma bisa masuk 20% dari portofolio gua doang aja kepada salah satu saham, dan gua melakukan relative valuation terhadap saham tersebut berdasarkan PE ratio. Jadi ada beberapa yang belum untung, ya udah di take out, dan itu nggak bisa gua analisa gitu. Gua nggak bisa analisa lebih dalam juga. Anyway, karena gua terlalu pemalas untuk melakukan analisa pada perusahaan yang rugi, akhirnya gua skip aja udah. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut, gue pilih PE yang paling murah. Dan it works. Di antara beberapa PE yang paling murah, ada dua perusahaan yang mengundang mata gue, tapi gue gak mau masuk ke dalamnya. Yang pertama itu adalah ABMM. Karena alasan gue gak ngerti bagaimana perusahaan itu bekerja. Dalam artian ya coal company ya, semuanya kerjanya sama gitu. Gali, tambang, terus udah gitu ngangkut, terus shipping dan segala macam, ya sama. Cuman untuk ABMM ini gue nggak bisa ngebet, karena kalau misalkan lo ngecek valuasinya itu kayak merah biru gitu. Bukan valuasi sih, maksudnya earningnya itu merah dan biru gitu per kuartal. Dan somehow kalau gue udah ngeliat kayak merah dan biru tersebut, ada beberapa hal yang gue pasti nggak paham terhadap cara bisnisnya mereka bekerja, dan itu gue menghindari untuk hal tersebut. Gue menghindari untuk sesuatu perusahaan yang gak bisa gue prediksi sama sekali. Ya, dan again, gue keluar dari ABMM. Menurut gue keputusan yang benar hingga saat ini, karena saham yang gue pegang masih jauh lebih baik dibanding kinerjanya dibanding ABMM. Yang kedua adalah Bayan Resources, karena tidak liquid. Shit. Seandainya gue pegang Bayan Resources, gue bisa untung at least kayak waktu ketika gue pegang more than 100% dalam waktu beberapa bulan gitu. Dan perusahaan yang gue pegang sekarang, gue baru untung cuma sekitar 77%-an sampai 80%-an lah gitu. It's more convenience buat gue, karena perusahaan yang gue pegang sendiri likuiditasnya ada, dan duit gue juga bisa masuk lebih banyak. Dan keluar pun masih nyaman gitu. Beda dengan Bayan Resources, duit yang gue masuk dan keluar itu bisa nunggu beberapa hari kali untuk dilepasnya. Dan itu gue gak terlalu convenience buat gue juga. Somehow karena hal tersebut, makanya gue gak masuk Bayan Resources. Dan kalau misalkan gue pikir-pikir, ketika gue kehilangan Indica ataupun ketika gue masuk Petrosi, ya balik lagi sih, likuiditas itu sebenarnya is nothing. Ketika lu beneran punya conviction terhadap sebuah perusahaannya, ya udah gak usah peduli likuiditasnya gitu. Stick to your strategy, masuk aja, nanti keluar dipikirin. Biasanya ketika sudah hype, ya perusahaannya akan liquid sendiri gitu. Begitu juga ketika Indica, begitu juga ketika gue invest di Petrosi. Dan ya seharusnya gue bisa memperhatikan Bayan Resources lebih seksama sih. ataupun kalau misalkan lu gak confession lu jelek, ya lu masuk sebagian lah gitu ya. Oke, kembali lagi, tadi PE ratio relatively ternyata benar-benar menurut gue bisa membantu, dan gue untuk beberapa perusahaan dengan industri yang lagi trending itu benar-benar akan cukup membantu, dan untuk beberapa perusahaan yang gak sedang trending ya gak cukup membantu gitu. Akan tetapi lu bisa punya kerugian kalau misalkan yang semuanya industrinya jatuh ke bawah, ya lu punya kerugian lebih kecil kalau misalkan ketika PE lu yang lebih kecil lah gitu, dibandingkan lu dengan PE lu yang lebih besar. Intinya sih di situ bukan pada relative valuationsnya, tapi terpaku pada PE rasionya. Jadi dalam jangka pendek, perusahaan yang lagi trending, industri yang lagi trending akan jauh lebih baik ketika lu pegang dengan PE yang lebih rendah, karena in the end ya PE yang lebih rendah pasti akan jauh lebih banyak performance-nya dibanding PE yang lebih tinggi. Itu aja sih, terlepas dari perusahaannya itu bisa generate lebih banyak yang mana gitu. Tapi kalau PE yang lebih rendah dalam jangka pendek, ketika tidak ada perubahan, tidak ada segala macamnya gitu, itu akan jauh lebih performance-nya jauh lebih baik, apalagi didukung dengan revenue growth-nya itu lebih baik dibanding peer industries-nya gitu. Nah, itu dari gue sih dalam jangka pendek. Kenapa dalam jangka panjang tidak berpengaruh? Karena PE berapapun, kalau misalkan perusahaannya emang bagus banget ataupun industrinya lagi bagus banget, dalam jangka panjang PE ratio jadi irrelevant gitu. Ya lu bayangin aja kalau lu punya PE 20 dalam waktu 20, kan itu kan setara kayak lu nambahin kayak PE 1-1-1-1-1-1 di spread ke 20 tahun. Cost lu tuh bakalan nyaris lebih kecil banget. Jadi antara lu PE 20 bandingin misalkan kayak lu investasi di PE 15 sama PE 20. Ya perbedaannya antara lu punya 1% per tahun atau 1,5% gitu. Bedanya ya berapa, 0,5 bagi 10 ya 0,05% gitu. Enggak 5% perbedaannya antara 15 sama ini, 5% bagi 10 ya 0,5% gitu. Enggak ada bedanya dalam jangka panjang gitu. Intinya lebih bagus kalau misalnya lu untuk investasi jangka panjang, ya lu perhatiin semua performance dari company yang tersebut. Dan in the end, kalau misalkan industrinya itu tense up gitu, satu dengan yang lainnya bakalan collide kok gitu, bakalan merger acquisitions dan segala macam, dan akhirnya perusahaan yang terbaik lah yang akan menang dibandingkan cuma sekedar lu ngomongin PE murah ataupun PE mahal. It doesn't matter kalau misalkan lu investasi 20 tahun 30 tahun ke atas. So kalau misalkan emang lu cari investasi dalam jangka waktu yang pendek karena ingin mengikuti trennya ataupun ingin mengikuti hype-nya, ya carilah yang PE yang rendah gitu. Lagi-lagi gue bisa bilang, dalam kondisi apapun PE rendah itu akan membantu lo menghasilkan lebih baik kinerja dan akan memberikan lo cushions atau bantalan ketika dalam menghadapi kerugian. Artinya kalau lo punya PE yang rendah, antara trend up ataupun trend down itu akan menjadi akan menjadi sebuah kebaikan lah, gue lupa kalimatnya, sorry, akan baik lah buat lu kalau misalkan lu cari PE yang rendah gitu dibanding lu cari PE yang tinggi. That's it dari gue. Kalau ada pertanyaan bisa ke bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gue @bayutabusala, DM aja, nanti gue pasti baca. Gue hampir buka Instagram tiap hari, gue ngecekin DM juga. See you again next time, bye.